Jezusi, pasur i ngjall, filloi të viziton të disa nga dishepujt e ti. A i bisedoj me ta dhe hëngri me ta. Thamaj, një nga dishepujt e ti, dëgjoj që Jezusi ishte rinjallur, por nuk mund të besonte. A i tha, unë nuk e besoj, por nuk i pash plagët e ti të shkaktuar nga goshtët, dhe por nuk e preka atë. Jezusi shkoj për sërinë atë vend kur Thamaj ishte atje, dhe i foli direkt ati. Thamaj u gjunjëzua për para ti duke besuar. Jezusi i tha, ti besove sepse më pe, por bekuar janë ata që nuk më shojnë, e përsëri besojnë.